At skabe er at leve to gange. Albert Camus, 1942, Sisyfos-myten. Jeg sidder her i dag i Holte, Søllerød, sammen med Peter Vibro, der var dansk reklame, helt store mand fra 70'erne og op til årtusindskiftet. Og siden starten af 70'erne, der har du jo leveret altså en strøm af prisvindende reklamer, blandt andet for Tuborg, hvilket måske er mest kendt. Men siden du forlod branchen nytårsnat ved årtusindskiftet, der har du koncentreret dig om at skabe den skønneste tynde land nord fra Alperne. Med klassisk havekunst, arkitektur. Vi har været ude og gå lidt i haven. Det er jo en barokstil. Der er en fransk barokhave. Der er en italiensk renaissancehave. Og der er ydermere også en arabisk, orientalsk inspireret have. Af den havefilosofi, der ligesom udkommer derfra. Haver i det hele taget. Nu har jeg lige været i Versailles i Paris sammen med min gode ven Mads. Og haver er jo et ideelt sted at tænke sig om. Et måske et ideelt sted til fordybelse. Hvilket der måske ikke er så meget af her i vores samfund. I hvert fald velkommen hertil, Peter, og tusind tak, fordi jeg kunne komme op og tale med dig her i hjem.
Ja, selv tak. Det er da meget hyggeligt, tror jeg. Går jeg ud fra.
Peter nyder tobakscigaretter, så hvis der er en lille klikken ind imellem, jamen, så er det blot derfra.
Ja, jeg er stadigvæk næsten kæderyger.
Skal man have mere end lov til, synes jeg. Hvis jeg må starte med at spørge dig om, hvad der har været med til at opbygge din karakter, Peter. Hvad der har været med til at definere det menneske, du er. Hvad skulle det så være?
Altså, der kommer man jo ikke udenom, at det er jo ens opvækst, der skaber en. Hvor langt op, det er måske lidt svært at sige, men i hvert fald et godt stykke op i 20'erne, tror jeg. Men lige fra starten, der begynder man at blive skabt, faktisk lige fra det øjeblik, man er født. Og jeg blev født i 43 på Frederiksberg. 43, det var det år, hvor krigslykken vendte for Hitler. Det tror jeg ikke var min skyld, men det var meget godt år at blive født. Selvom vi nåede at opleve et ordentligt brag, da den franske skole blev bumpet.
Det var
ret, tæt på, ja. Og min far var brygger, brygmester på Kongens Bryghus. Hele min forudgående familie har næsten været brygger og brygmester og bryggeridirektør og skabt bryggerier. Så øl har ligget ret tæt til familien. Det er jo ikke det værste, det.
Bestemt.
Men så tror jeg, da jeg var en 5-årsalderen, ja, der blev mine forældre skilt. Mm-hmm. Og min far fik en ny kone, og min mor var meget ung, og kunne ikke rigtig tage sig nok af min lillebror og jeg. Så det blev besluttet, at mine bedsteforældre adopterede os. I Viborg. Og det var ikke noget dårligt bytte, fordi det var et velhaverhjem med masser af tjenestepiger, stuepiger, kokkepiger, barnepiger og alting.
Okay.
Så middag, det var hvid skjorter med butterfly og sådan noget. Oh, okay. Og rene negle. Så.
Det var måske da ikke dårligt ting, der ligesom var lidt form på tilværelsen der.
Ja, der fik man da lidt dannelse i hvert fald. Mm-hmm. Men uden for hjemmet, der var det toft, fordi når man kommer til sådan en skøn provinsby som Viborg, så er man københavnersnude. Og københavnersnude, de skal have tæsk. Og hver dag, når jeg gik på en privatskole og skulle forbi alle dem, der skulle den anden vej til kommuneskolen, så skulle man have tæsk. Så jeg lærte at slås. Det var selvfølgelig meget godt. Men ellers var det en pragtfuld tid.
Hvornår forlader du så Viborg igen?
Jeg forlader Viborg. Altså, jeg kom på latinskolen, eller hvad hedder det, Viborg Katedralskole, ikke?
Ja.
Men jeg ville ikke i gymnasiet. Det nægtede jeg. Det var svært at blive fri for, men jeg nægtede det. Og så kom jeg i realen, og da jeg var sådan lidt opsternasis, så var der lidt problem, så sagde min bedste far, han gav mig så den der politikens bog, hvad kan jeg blive? Og jeg slog op under tegning, fordi tegning var det, jeg kunne lide.
Ja.
Jeg kunne også godt lide
arkitekt måske?
Historie og geografi, ja, og sådan noget. Jamen, ja, jeg ville jo oprindeligt have været arkitekt, men fandt jo ud af, at jeg var født flere stilarter for sent til at kunne lave det, jeg kunne lide.
Måske,
Så jeg, at der stod reklametegner, Kunsthåndværkerskolen, 350, der søgte ind hvert år, og 20, der kom ind.
Okay.
Og det ville jeg. Så gik jeg ned og sagde, nu vil jeg meldes ud af skolen. Nu vil jeg bare tegne. For man skulle have en mappe med til optagelsesprøven.
Ja.
Og den måtte godt være så stor og fed, så de ikke kunne komme udenom mig. Så jeg kom lidt i lære hos både en tegner og en kunstmaler og teknisk skole, hvor man lærer skiltemaleri i alt muligt, så jeg virkelig havde noget at byde på.
Ja.
Og jeg kom ind. Det havde været en katastrofe, hvis ikke jeg var kommet ind.
Synes de voksne, at det var lidt sat, du som gjorde der?
Det, ja, det synes de jo. De gik der med til det. Jeg var sådan en... Jeg havde min vilje, og jeg var ikke til at komme udenom. fordi jeg altid har haft en meget stærk intuition, så har man også lidt modig, jo, ikke? Så det lykkedes, og det var 4 pragtfulde år på Kunsthåndværkerskolen.
Var der noget af det håndværk, du tog med dig efterfølgende? Så ud i,
ja, tegning, ja, satan der, ja. Det gjorde jeg. De 4 år, der kom jeg dårligt udenfor. Jeg kom nærmest ikke uden for voldene i København.
Okay.
Jeg boede i Vestervoldgade i en dejlig tårnværelse og kendte alle de brune værtshuse og traf alle de skægge mennesker, der dengang befandt sig der.
Ja.
Jo, det var en god tid. København var egentlig bare en kæmpe stor provinsby dengang.
At man kendte alle, eller hvordan?
Hvad?
Man kendte alle, eller?
Ja, man kendte folk, når man kom på de værtshuse der, på Dødsruten og alle de andre steder. Jo, jo.
Ja, Dødsruten, jo.
Der var altid nogen, man kendte. Så.
Hvad ville du gerne dengang?
Så fik jeg.
Hvad drømte du om?
Jamen, jeg måtte jo se, om jeg kunne lave mig en karriere inden for reklamebranchen, ikke?
Okay.
Og så blev jeg headhunted til et reklamebureau på Strøget. Et gammeldags reklamebureau. Og der blev jeg fyret efter et halvt år eller sådan noget. Fordi hver dag gik jeg på Willys Place og spiste, nej, hver anden dag på Willys Place og hver anden dag ned på Hvidsvinstue og drak 2 porter til frokost.
Ja.
Det kunne de ikke lide. De fik en norsk rationaliseringsekspert, som synes, det kunne man ikke. Så væk med det. Okay. Ja, væk med mig.
Eller ikke dengang var der en form for politisk korrekthed der?
Ja, det var der hos dem.
Ja.
Men så kom jeg ind på et andet reklamebureau, hvor jeg fik 3 gange mere i løn, og der var ikke nogen politisk korrekt.
Der må man gerne få 2 portere nede på Hvid.
Det var fint, ja. Det var fint. Og der knoklede jeg i døgndrift. Altså, når jeg siger døgndrift, det er jo rigtigt. Altså, sidst på natten lagde man sig lige på det blødeste tæppe, man kunne finde, og sove et par timer, og så videre næste dag.
Okay, nærmest på kontoret?
Ja, på kontoret selvfølgelig. Ja. Ja, ja.
Følte du dengang, at det var meget altså stressende? Altså, det var et stressende liv, du havde?
Nej.
Du blev presset?
Nej,
eller?
Nej, jeg elskede det.
Ja.
Ja. Mm. Nej. Det gælder om at vælge noget, man elsker.
Ja. Så, og hvad med dine relationer, når du arbejdede så meget? Var det, altså, var det dem på arbejde, som ligesom blev næsten en familie for dig? Eller?
Ja, det blev nogen der. Men efter et par år der, blev jeg også gift.
Ja.
Som 23-årig.
Okay.
Det var egentlig ikke rigtig meningen, men jeg havde sagt, eller rettere sagt, hun havde sagt, hvis hun blev gravid, så må du gifte dig med mig. Jamen, ja, ja, selvfølgelig. Og det blev hun så. Og så måtte jeg holde ord.
Ja, man skal holde, hvad man lover.
Mm.
Ja, det skal man. Og så vælger du at tage til udlandet. Kan det ikke passe? Eller bliver du udlandet headhunted?
Ja, det bliver jeg, fordi i stedet for at få endnu mere løn på det bureau, så fandt de ud af, at jeg kunne udveksles lidt med en schweizer. Fordi jeg satte stor pris på schweizergrafikken og hvad de stod for. Så jeg rejste derned, så, og efter et par uger, så sagde direktøren, ham der ejede bureauet, så sagde han, vil du være kreativ chef her? Jo, det kunne man ikke sige nej tak til. Så jeg blev kreativ chef i Zürich på et velrenommeret bureau som 24-årig.
Hvordan havde du det med det? Ændrede det ligesom noget i din selvopfattelse? Blev du bekræftet i, at du havde rent faktisk talent inden for den branche?
Ja, det blev jeg selvfølgelig, men altså, jo, om jeg vil sige, min karriere blomstrede først rigtig op i Schweiz.
Ja. Er du stadig gift på det her tidspunkt?
Ja, jeg kom lige hjem inden og oplevede, at min datter blev født, og så et stykke tid efter, jeg var rejst til Schweiz, så kom både min kone og datter til Schweiz, og jeg fandt en luksuslejlighed og sådan, med udsigt over Zürich og søen og Alperne. Det var en skøn tid. Det var selvfølgelig var det svært i starten, fordi der var jo en på bureauet, der gerne ville have haft den stilling, jeg fik. Så det tog mig kun 3 måneder at lære schwitzerdeutsch. Fordi jeg kunne ikke have personalet kunne snakke om mig i den kreative afdeling, uden jeg forstod det, så det gik ret hurtigt.
Ja, okay. Så der fik du ligesom ændret skikken der på kontoret?
Ja, jo.
Du er på vej mod at bygge en international karriere her?
Ja, det kunne man godt sige. Det kunne man godt sige.
Havde du drømt om at bo i udlandet dengang? Altså permanent?
Ja. Ja, altså, jeg vil sige, det første år, der kan man godt savne noget, men efter et år, så føler man, nu er man fuldstændig fri af Danmark.
Okay.
Og når man bor derude, så synes man også, at Danmark er et lidt pudsigt lille land. Ikke? Jeg havde sådan set ikke, altså, når man flytter derned dengang, så emigrerer man.
Mm.
Det er alt, man skal have med.
Mm.
Man er sluttet fuldstændig i Danmark.
Er du nemt med det? Jeg tænker, din familie var jo stadigvæk i Danmark, og din lillebror var i Danmark.
Og... Ja. Nej, han flyttede faktisk til Tyskland og arbejdede.
Nå, okay.
Ja. Så vi kunne mødes ind imellem.
Ja.
Mm. Efter nogle år i Schweiz, så fik jeg et tilbud fra Tysklands tøffeste bureau, Team Werbagentur i Düsseldorf. Og det var jeg lidt glad for, fordi jeg havde lidt problemer med, og schweizerne kan jo ikke lide, at udlændinge har job, schweizerne gerne vil have. Det kunne de ikke lide dengang, så min arbejds- og opholdsbevilling, den kunne godt risikere at løbe ud. Så jeg tog imod det et job i Tyskland. Det var, ja, de ringede, jeg tror, om torsdagen eller sådan noget, og ville gerne have at vide om fredagen, om jeg kom.
Okay, og kort betænkningstid også.
Ja, det var der, og heldigvis havde jeg så godt et forhold til ham, der ejede bureauet, så han lod mig slippe fra min stilling, så kunne jeg ringe tilbage og sige, at jeg kom. Som søndagen kørte jeg til Düsseldorf, og så startede jeg mandag morgen.
Okay, ja.
Et nyt sted.
Og konen og...
De blev i vej til i længere tid, så jeg måtte køre lidt frem og tilbage.
Okay, ja. Okay. Der er en kvinde, der hedder Hanne Feldhus. Hun har skrevet en bog, der hedder En arbejdsnarkomans bekendelser. Hun blev direktør på andre i Viborg og Partners.
Ja.
På et tidspunkt, så var hun kommunikationschef i Q8.
Ja.
Det er jo et olie selskab.
Det var inden, ikke?
Jo.
Ja.
Og Det er fordi, jeg gerne vil spørge dig lidt ind til, hvordan at du taklede den her meget succes. Hvordan taklede du den? Altså, er det noget, der påvirker din selvopfattelse? Hun får sagt noget med, at Jan Dukert, din partner, han udviste en udsøgt arrogance, der kun blev overgået af Peter Vibro, som simpelthen nægtede at beskæftige sig med noget, der var så kedeligt som et olieselskab.
Ja.
Og det er jo noget, som jeg godt kan ikke genkende til.
Ja.
Men som måske i andre menneskers øjne kan opfattes som sådan en form for, ja, det ved jeg ikke, altså, hovmod, eller jeg ved ikke, hvad vi...
Så der var jo forskellige ansatte på bureauet, så det kunne de andre tage sig af. Altså, når man havde Tuborg og på et tidspunkt havde både Tuborg og Carlsberg og Budweiser på en gang.
Okay.
Og SAS og Royal Copenhagen og Georg Jensen og Ekstrabladet især. Ja. Jeg var meget, meget engageret i Ekstrabladet dengang. Så havde man nok, så var et olieselskab jo ikke rigtig noget at kaste sig over.
Kan det passe, at daværende statsminister, radikal statsminister, også var en kunde?
Ja.
Ja.
Men, ja. Jo. Men fik vi bare hjem fra Tyskland? Jo, Randi lukkede mig hjem fra Tyskland, ikke?
Ja, ja.
Og der startede vi så først hos Bates. Og det var der, at Helmer Baunsgaard var en kunde.
Ja.
Og jeg havde fornøjelsen af at sidde med ham på hans statsministerkontor og skulle lave hans kampagne. Han var en fin mand.
Ja.
Måske ikke den bedste statsminister, men en hyggelig mand.
Og statsminister inden Krav, ikke?
Jo.
Ja.
Ja.
Er der nogen af de ting, som du har lavet, som du er mere stolt af i dag end andre?
Jeg ved ikke om det er jo... Det er jo ligesom, man heller ikke kan sige, hvilken et af ens børn, man bedst kan lide. Men altså, det er svært at sige, fordi det er på så forskellige måder, ikke? Naturligvis synes jeg, det er sjovt, at den tegning, jeg lavede i 79, jeg skrev ordene, glæde ved jul og godt til Tuborg, ikke? Og sad hele natten der og tegnede snefnuk og alt muligt.
Ja.
Og det bare var til ølbilernes bagsmæk. En julehilsen til ølbilernes bagsmæk. Den blev så populær, så den blev også til annoncer. Og så sagde Tuborg efterhånden, jamen vi kan jo lave en øl. Der var jo ingen øl.
Nej, okay.
Jeg tror kun, det var enten Sears eller Albani, der havde Xmas. Så fik Tuborg snebejeren. Og den tilhørende film, som nu har kørt i 40 år.
Det er jo 40 år, ja. Det er jo 40 års jubilæum, det er spændt.
Det er mere end 40 år. Ja. Det er mere end 40 år, ja. Det er da selvfølgelig meget sjovt. Men af film kan jeg jo bedst lide den ham, der sidder og drikker, for hver slurk bliver hende, der sidder overfor kønner. Det er nok min egen yndlingsfilm, fordi den er jo sand. Det blev bevist senere hen. Der var nogen, der især i England lavede test på det, og det blev bevist. Det er sandt. Det er virkeligheden.
Okay, også var akademisk hold, ja.
Og det morsomme var, at den i Danmark, i de der konkurrencer, der findes, prisuddelinger, der ville de slet ikke, engang nominere den. De synes enten, at den var kønsdiskriminerende, eller jeg havde vundet for meget, eller sådan noget.
Mm.
Men to uger senere vandt en guldmedalje i New York, og blev vist i hele verden, blandt de der morsomste reklamefilm. Så.
Fantastisk. Er det måske ikke også bare Danmark, der lidt mangler de visuelle visioner?
Jo.
Når det kommer til alt, eller hvad?
Men jeg er også glad for alle de næsten 100 helsider, jeg lavede i de store dagblade for Grøn Tuborg.
Mm.
Og jeg er da også glad for noget af det, jeg lavede for Ekstrabladet. skelettet af den lille havfru i kampen mod Barsebæk, ikke? Og da jeg foreslog dem kampen mod Grim Arkitektur, og opfandt ordet øjebæ, som jo er gået ind i sproget nu, ikke?
Jo.
Det synes jeg også er meget sjovt.
Kan det passe, at du bare dengang med Barsebæk, at du bankede på op på chefredaktørens kontor, og sagde, ryd forsiden?
Ja.
Jeg har det.
Nå, men jeg kendte ham jo godt. Jeg havde dårlig bank på. Vi havde et fantastisk godt samarbejde, men det er rigtigt. Ja, jeg sagde, ryd forsiden. Og jeg ikke have den der lille Herford-annonce nede i hjørnet.
Hvem er det menneske, du har arbejdet bedst sammen med?
Ja, det var Randi. Hun holdt sig så op. Hun holdt op et år eller to år efter, at jeg startede Partners, som det hed. Det hed oprindeligt Partners, da jeg startede. Det så lidt senere kom Jan Dukker til. Jeg startede det faktisk med en anden en. Men så nogle år senere, så etablerede vi det som Vibro Dukker og Partners. Fordi i starten der ejede Base en stor del af os. Ja. Det blev så langsomt presset ud.
Hvorfor var Randi et godt menneske at arbejde sammen med?
Randi var super intelligent og morsom og virkelig begavet og interesseret i alting og lidt vild. Vi kunne altså, selvom hun var tekstforfatter, så det var alligevel tit mig, der lavede overskriften, men det var vores snak op til, der skabte, at jeg kunne konkludere overskriften, som for eksempel grøn super, gør livet lidt grønnere og sådan nogle ting.
Jo.
Det var hele samtalen op til, der var god.
Rød Tuborg fra før verden var at lave.
Det var noget af det første, vi lavede, ja. Det er rigtigt. Ja.
Var verden allerede at lave dengang?
Ja, det synes jeg jo ikke i dag. Der synes jeg jo, det var en skøn verden, men okay. Jeg har altid holdt meget af fortiden. Det må jeg erkende.
Er det en længsel efter fortiden? Eller?
Ja. Hvad siger du?
Er det en længsel efter fortiden?
Ja, det er længsel. Jeg ved, ja, måske lidt. Altså, selvfølgelig også fordi jeg havde så gode oplevelser der i 50'erne, ikke? I Viborg. Min bedstefar, som havde stor firma, han insisterede på at blive ved med at køre med hestevogn, så vi kørte med en cirkushest for en hestevogn ud til jernbanen og læssede pakker på, ikke?
Jo.
Og jeg sad med på bukken, og jeg kom med på landet hos familien til høst. Der var der sådan en gang, at Ferguson, den gik i stykker, og så måtte vi have heste foran og sådan noget. Når man tænker tilbage på de ting, det var vidunderlige stemninger.
Det er noget, der har præget dig?
Ja, det tror jeg, det har gjort, at jeg vidst kunne lide dengang, det var mennesker og dyr,
ja.
der arbejdede sammen
ja. Synes du, der var en større grad samhørighed dengang?
Helt klart. Helt klart. Altså, dengang kunne man jo intet uden at være i kontakt med andre mennesker.
Man var simpelthen kun nødt i kraft af hinanden.
Ja, det var det, der var vigtigt. Det kunne jeg lide.
Jeg læser her op af din bog fra 2014.
Mm.
Som hedder Havekunst og Tanketisler.
Ja.
Der skriver du blandt andet, at her vokser sandheden og de ægte værdier. Herfra kan man se, hvor vanvittig verden har udviklet sig, og hvor fremmedgjort og rodløst det moderne menneskes eksistens er blevet. Hvad mener du med den fremmedgørelse? Eller hvad er det ligesom for ægte værdier, der kommer til syne, som vi sidder og kigger ud over haven her nu?
Altså, helt grundlæggende kan jeg sige det. Den da jeg gik i æstetisk eksil.
Ja.
Og forlod reklamebranchen. Der stak jeg fingrene i jorden her. Og kunne mærke, at det var sgu her, livet kom fra. Det kommer fra jorden. Ikke? Det gjorde mig, det gav mig en indstilling til, at sådan ser folk jo ikke på verden i dag. Den, altså, verden er jo blevet helt overfladisk for de fleste mennesker. De har ikke grundindstilling til, hvad livet er.
Hvad er det for en grundindstilling?
Det er jo blandt andet vores samhørighed med naturen. Altså, naturen, som vi jo stammer fra, ikke? Det er jo sandheden også, ikke? Det er jo det ægte. Og det tror jeg ikke folk de rigtige, det har de ikke nogen fornemmelse af. De jager afsted i stedet for få mere de får det materielt bedre og bedre og bedre, men får det i virkeligheden dårligere og dårligere og dårligere på grund af det.
Eksistentielt.
Ja. Og hvis man kigger på naturen, den er jo langsom, men den når altid det, den skal hvert år. Og det kunne man lære noget af.
Jord er du kommet til, jord skal du blive.
Ja. Yeah.
Er du kristen menneske?
Nej, jeg er ikke kristen menneske. Altså, jeg er ikke, jeg tror ikke på, altså det er jo ikke Gud, der har opfundet menneskene, det er jo menneskene, der har opfundet Gud. Og det for længe siden, ikke?
Jo.
Og samtidig så røg haverne, de røg også til himmel. Fordi i Persien, der hed haven, det hedder Paradisia.
Ja.
Og det var det skønneste sted, fordi alle religioner kommer jo fra ørkenområder. Og haverne var det skønneste sted, der fandtes, så derfor så gevinsten for at være et godt menneske, det var en have, så derfor røg haven til himmel, ikke? Så den del af det tror jeg ikke på. Altså, jeg vil sige, jeg er slet ikke i tvivl om, at Jesus var et fint menneske. Han var bare buddhist. Og det var det, jøderne ikke kunne lide. Det snakker man ikke så højt om nu, men derfor var han et fint menneske. Og derfor mener jeg, at man burde pille ham ned af korset og slå den ene arm ind til siden og slå den anden frem som det gode menneske. Og det kunne alle verdens religioner dyrke. Sådan ser jeg på det. Fordi ellers så er det universet og kloden, der er mine guder og være guderne.
Det her med at jagte en materialisme og være fanget i det, du beskriver næsten som en form for jul.
Mm-hmm.
Hvor man selv får det bedre, men måske eksistentielt og psykisk får det dårligere.
Ja.
Har du selv på noget tidspunkt i livet følt, at du selv var havnet der også?
Ja, det kan man. Jeg ved ikke, om man kan sige lige der, men det er jo en kendsgerning, at jeg, da jeg var omkring de 43, prøvede på at drikke mig ihjel.
Okay, ligesom FBI.
Ja, måske. Da vi havde opfundet det der Tannhäuser værtshus, ikke?
Ja.
Så sad jeg med dernede og drak de hæftigste ting, absint og sådan noget. Og ud på natten, og ejeren sømod, han tog sin mobiltelefon og ringede til hovedstadens taxa. En ambulance til at Vibro, ikke? De vidste, hvor jeg skulle køres ind. Men det var ikke, jeg ved ikke rigtigt, fordi det var, jeg havde selvfølgelig haft nogle, jeg synes, jeg havde oplevet alting. Jeg synes ikke, jeg kunne opleve mere.
I en alder 43?
Ja. Ja, det, jeg havde haft et meget hæftigt liv ud over det, vi snakkede om. Jeg har også arbejdet i Milano, og har også haft nogle kolossale oplevelser i Rom, men så kommer vi for tæt på noget, vi ikke behøver at snakke om. Men så, ja, så havde jeg jo nogle oplevelser der med også af kvindelig omgang og sådan noget. Som, ja, der kunne jeg ikke, der brød mig ikke rigtig om at leve videre. Jeg synes, ja, måske, men lad os nu se, hvad der sker, når jeg begynder at drikke.
Var det
ulykkelig kærlighed? Nej, det var ikke ulykkelig. Det var nærmest det modsatte af ulykkelig kærlighed. Eller, ja. Jeg havde jo meget åbent ægteskab.
Ja.
Meget, meget åbent. Særdeles åbent. Så alting kunne lade sig gøre. Men heldigvis så brød min nyre sammen. Jeg væltede på bureauet, eller besvimede på bureauet og kastede blod op og blev kørt på kommunehospitalet dengang. Mm. Og lå der i en række indlagt. Sådan en, så var der, gik lægerne rundt, så var der en, der sagde, jeg tror, han er død. Så var det ham ved siden af, de løftede armen på, og han faldt ned, så sagde, jeg vil jeg sgu ikke være. Lad mig komme hjem. Så blev jeg kørt hjem, eller hentet. Og havde et par frygtelige døgn hjemme, men kom over det.
Hvad for nogle tanker gjorde du dig om det? Altså næsten at være ved at afgå ved døden?
Egentlig ikke rigtig nogen uhyggelige tanker.
Nej.
Nej. Nej, det havde jeg ikke.
Var det sådan, du tog dit liv op til revision, eller?
Ja, lidt. Jeg holdt en periode op med at drikke alkohol. Indtil jeg skulle på et job i Rom, og der kunne jeg ikke længere holde det, fordi, ja, af forskellige årsager. Men i en periode passede jeg lidt mere på mig selv. Blev rigtig glad igen.
Men får du grædet selv ned i et hul der, altså hvor du går der sådan et herværk af Tom Christensen i den næsten, eller hvad?
Ja, måske. Måske. Der var andre ting, altså der var ting i samfundet, jeg brød mig mindre og mindre om, og Jeg ved ikke, jeg synes ikke, jeg havde udsigt til at opleve endnu mere eller flottere ting, end jeg allerede havde oplevet. Tænk, hvis livet skulle gå hen og blive kedeligt, det ville være frygteligt. Ikke?
Har du været bange for det monotone, eller for det sådan, for det lidt mere monotone liv, uden udsving? Det lyder som om, du har levet liv med mange udsving.
Ja, det har jeg. Ja.
Og også altså liv og glade dage,
ja.
Hvilket jo også er fantastisk, og hvilket også, synes jeg, i høj grad selv gør og har gjort. Men var du bange for den der konformitet?
Nej, det tror jeg ikke. Den vil jeg til altid at kunne undgå. Jeg havde faktisk en meget mærkelig oplevelse. En oplevelse ud af kroppen.
Okay.
En aften, hvor jeg lagde mig i min seng i det sekund, hvor jeg var hverken fuld eller egentlig slet ikke. Det var lige det, min krop ramte lagene, at jeg fløj ud af vinduet ud i universet. Og alting var der på en gang. Lys og mørke og lyd og tavshed og varme og kulde. Alt det, der er ydre ting, det var der på en gang. Og jeg var ligesom ude mellem stjernerne på den ene måde og med en lang hale efter mig. Og alligevel kun 3 meter over mit hus på en gang. Alt det var der på en gang. Det var en chokerende oplevelse.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor længe den var, men da den holdt op, sprang jeg ned og satte mig ude i haven og kiggede op i himlen og sagde, hvad fanden var det? Og så sker der det, fra det øjeblik, der er man ikke bange for at dø. Det var en god fornemmelse.
Du skriver her, eller du har her sagt et sted, at gennem hele livet, der gælder det om at vælge. Og det gælder helst om at vælge rigtigt.
Ja.
Vælge, hvad man vil bruge livet til. Vælge, hvem man selv er, og hvordan man gerne vil være. Ellers bliver det de rene tilfældigheder, der afgør ens liv.
Eksistentialismen.
Sartre, ja, det er meget Sartre, Camus.
Ja, det er det.
Ja.
Men det er også, det er jo dem, jeg har fået mest ud af, de franske filosofer.
Ja, okay. Hvorfor?
Også er Rousseau.
Rousseau også?
Også Rousseau.
Ja.
Naturelskeren og filosofen Rousseau. Ikke?
Samfundskontrakten.
Ja, men han lærte mig at sætte pris på de små ting, på naturen, på det, blot det indre, det at eksistere. Hvor fantastisk det er at eksistere. Det tænker man jo normalt ikke over. Men det fik jeg ud af ham, at læse om. Det betød en del.
Det her med naturen, at være forbundet til naturen,
ja.
Er det noget, du altid har følt?
Ja. Ja, det har jeg. Altså, da jeg kørte bureauet, der var jo, ja. Der gik jeg jo tit over ikke i Kongens Have, nej, i Botanisk Have.
Ja.
Og satte mig i Botanisk Have, et stille sted fandt, og sad og tænkte videre på det, jeg beskæftigede mig med og sådan noget. Det var meget almindeligt, jeg gjorde det.
Ja. Det var også et smukt sted. Det var også godt, at jeg kom.
Ja.
Ja, fordi dengang, der tænker jeg, at der har tempoet jo trods alt været et andet, end det er det lige nu. Og så er spørgsmålet også, om man kan finde de der...
Tempoet på bureauet, det var højt.
Ja,
det var ekstremt højt, fordi vi havde den filosofi, vi skal være underbemandet, så har vi sindssygt travlt, og så er der ikke nogen, der kan genere os.
Okay.
Ja.
Og det gjorde vel også, at I arbejdede, som du sagde før, i døgndrift?
Ja, ja. Altså,
det her
efter en lang arbejdsdag, men vi kunne måske lige nå en middag på Victor, og så gik jeg samtidig over på Annabelles.
En natklub ved Kongens Nytorv?
Ja. Og så sad jeg der og tænkte, det vi havde lavet, som skulle præsenteres i morgen, det var sgu ikke godt nok. Vi går tilbage på bureauet, og så begyndte vi igen forfra.
Okay.
Ja, og nåede det inden morgenen.
Okay.
Lave noget helt andet meget bedre.
Hvor mange mennesker var ligesom om det? Det er jo simpelthen et fælles formål. Altså det er jo en arbejdskultur, som der er mindre gængs i dag, eller hvad?
Ja.
Det lyder som om det her er forbundet med en stor kærlighed også til det, I har lavet. En stor passion i hvert fald.
Oh ja. Det skulle være det ypperste. Det er der slet ingen tvivl om. Det var meget vigtigt. Ellers var det var slet ikke sjovt, hvis ikke man lavede det allervidste. Synes jeg.
Var det din store vision med dit arbejdsliv? Og det, I skabte?
Jamen, det var, jeg så måske lidt anderledes på det. Altså. Reklame er jo en ret stor del af den visuelle kultur. Ikke? Og jeg synes jo, ved at skabe noget, der var det ypperste, det bedste, det og æstetisk set og finurligt set og sådan noget, så synes jeg, at der var et formål med mit liv. Jeg synes, jeg hævede kulturen lidt på den måde. Ikke? Og det var vigtigt for mig at føle, at der var en mening med det, jeg lavede. Ikke?
Jo. Fandt du den mening blandt andet i den måde, andre forholdt sig til det, du lavede på?
Nej.
Eller var du ikke så interesseret i, hvordan andre måtte, altså perceptionen af det, hvordan andre opfattede det?
Nej, det må jeg indrømme. Altså alt det der prisuddeling og sådan noget, det tog jeg ikke så højtideligt, fordi jeg sagde altid til mig selv, jeg er selv den bedste dommer. Der er sgu ingen, der kan dømme det bedre, end jeg kan.
Og hvad med kunderne? Altså deres, sådan, om de var tilfredse med det, I havde?
Det var det i høj grad.
Ja.
I høj grad.
Var det vigtigt for dig, eller var det vigtigt, at du selv synes, at du havde ligesom nået en kunstnerisk ambition og fik den udtrykt?
Ja, begge dele var jo vigtigt, fordi den blev ikke udtrykt, hvis kunderne ikke ville bruge det. men det ville de altså med praktisk alt andet. Nu havde jeg jo et ret tæt forhold til Poul Svanholm, ikke? Chefen for bryggerierne. Og det betød jo meget, fordi så kunne man også bringe alle mulige reklamechefer og marketingchefer og alt muligt over, når de vidste, at Svanholm havde tillid til mig. Det betød en del. Altså dengang var det sådan, altså jeg ville kun tale med den øverste i firmaerne. Dengang var de øverste chefer i firmaerne, de var interesseret i markedsføringen. Det tror jeg ikke, de er i dag. Der er der et helt hierarki.
Mm. Ja. Mellemleder og ja. Bureaukrati simpelthen.
Ja. Ja.
Hvis vi vender tilbage til det med at vælge, hvem man selv er, og hvordan man gerne vil være.
Ja.
Hvem er Peter Vibro så?
Kreatøren. Og det jeg har altid, det har altid været det vigtigste for mig at kreere. Selv i dag. Nu skriver jeg i øjeblikket på en ny bog. Ikke?
Spændende.
Jeg bliver nødt til at skabe et eller andet næsten hver dag. Om det bare er en lille sætning, eller det er en eller anden forbedring i hus eller have eller noget. Jeg synes, en dag er ikke god, hvis ikke jeg har lavet et eller andet, der har forbedret noget.
Også noget, der ligesom har manifesteret sig ude i virkeligheden. Noget, der er kommet til udtryk.
Ja.
Altså at skabe noget.
Altså her efter jeg mit eksil, eller hvad mener du?
Ja, men det kunne også bare være en lille forbedring af noget ude i haven her, eller hvad end, ikke?
Jo.
Altså det er også noget, der ligesom bliver til virkelighed.
Det bliver også til virkelighed. Der kommer jo uendelig mange mennesker og ser det. Der er jo masser af haverundvisninger, ikke? Altså,
jo, koncerter om sommeren.
Og koncerter om sommeren, som min datter arrangerer, ja. Det er... Det kan jeg godt lide. Det er jo nærmest blevet sådan et kultursted.
Nå, men er det ikke det, der for nær fjern, at folk kommer?
Oha, de kommer jo langvejs rejsende fra, altså udenlandske grupper. Et år, der var der Rose Convention i København fra hele verden. Og de skulle så alle sammen ud og se haven. Der kom, i 3 dage kom der busser konstant. Der kom mennesker fra 34 forskellige lande forbi her.
Hvad
men
betyder det
især egentlig? Især den sidste sommer holdt vi en ukrainsk koncert.
Nå, okay.
Og den ukrainske ambassadør og en hel stribe ambassadører kommer og overværer det. Han er en meget stærk mand, den ukrainske ambassadør.
Ja.
Jeg kommer til at tænke på det, fordi afslutningen var helt mystisk. 5 minutter før den var færdig, så lød der... Så kom der en militær helikopter flyvende lavt hen over haven.
Okay.
Da den ukrainske pianistinde sad og spillede. Og folk sad og kiggede op og hørte musikken. Og det var jo en symbolsk ting. Altså det var næsten som du arrangerede.
Ja.
Jeg ved ikke, hvordan fanden det er gået til, at den lige kom. Så vi har aldrig set det før eller siden. Jeg ved ikke, om vi vidste, at den ukrainske ambassadør var.
Fantastisk sammentræf i hvert fald.
Helt fantastisk stemning. Ja.
Du vælger at gå i æstetisk eksil med dine egne ord.
Ja.
Nytårsnat ja. År 2000. Ja. Hvorfor?
Min æstetiske samvittighed kunne ikke længere holde ud, hvad der skete omkring mig. Altså da platheden og dilettanteriet blev populært, og grimheden steg jo kolossalt sidst i 90'erne. Det blev populært at lave noget grimt. Fordi det var pludselig moderne. Det var et oprør, der ligesom var mod den tidligere lidt forfinede æstetik. Og der var mange ting, der var... Nu har jeg jo altid interesseret mig for arkitektur. Og det, der skete med arkitekturen, alt det grå beton, der blev smidt op alle steder, det var frygteligt. Jeg kunne slet ikke holde ud, at verden bare blev grimmere og grimmere og grimmere. Og teknologien, der havde jeg instinktivt, da den kom til Danmark sidst i 90'erne, kunne ikke lide den.
Det er fordi, du fornemmer en form for dehumanisering?
Ja, den var farlig. Den kunne udvikle sig til noget ganske frygteligt. Den kunne smadre humanismen. Den ødelagde jo alt det, jeg satte pris på. Den ødelagde jo det gode håndværk og den gode smag. Og alt muligt ødelagde den. Og de der første sider i internettet, de var så grimme, grimme, grimme. Og så synes alle unge reklamefolk, at det var smart, hvis man lavede noget grimt, for så var det moderne. Og jeg ville ikke være med til det.
Og i reaktion?
Der havde jeg i knap 40 år kæmpet for, at alting skulle gå den anden vej, ikke? Og nu vendte det om.
Og end ikke på dit eget bureau, kunne du...
Nej, det kunne jeg ikke. Der trak det også ind. Men, og noget af det værste, det var jo også, at grådigheden blev gigantisk, ikke?
Kapitalismen simpelthen.
Ja, man havde jo troet der i begyndelsen af 90'erne, da Sovjet forsvandt, at nu kom demokratiet, men det var kapitalismen, der kom. Det var køb, køb, køb. Det var grådighed og kapitalismen, der steg gevaldigt.
En forbrugerisme simpelthen.
Ja, overforbrug. Overforbrug.
Men jeg tænker, i reklamebranchen som fænomen betragtet, er man ikke med til ligesom at påvirke den her forbrugerisme?
Jo, det siger man, men jeg synes jo, det jeg beskæftigede mig med, det var altså, jeg synes jo ikke, det var, altså om man skulle vælge den ene øl frem for en anden øl, det er ligesom, det er ligesom ikke at øge forbrugerisme, men det gjorde det måske lidt, ikke? Altså, det tør jeg ikke sige andet, men det var da, det havde da et formål, der ikke bare lavede kæmpe forbrug.
Og en reaktion til den her altså nivelleret fladhed, plattenslageri eller dilettanter, om man vil, simpelthen indtog, der vælger du at udvide stedet her. Og anlægge noget, som er meget, meget skønt.
Jamen, jeg synes jo, altså, skønheden er jo nok min ledestjerne. Det er det eneste, jeg tilbeder, ikke? Altså, jeg vil, i modsætning til mit tidligere erhverv, så vil jeg nu den svundne tids skønhed og æstetik og harmoni, det var den, jeg ville dyrke. Fremavlet. Og i høj grad for at bevise, hvad den betyder for menneskers velbefindende.
Skønheden er min ledestjerne. Det synes jeg er det helt rette sted at runde af. I hvert fald for den bondede samtale. Vi sad i den afdeling af huset, der er navngivet Basilikaen. Og den har en ganske særlig historie til sig, fordi Peter har nemlig skabt afdelingen ud fra en vision om, at hvis han kun måtte være et sted, og var tvunget til at opholde sig der i resten af sit liv, så skulle det se ud på lige præcis den her måde. Så det er altså ved den her indretning, at det skulle forefindes. Og jeg kan beskrive det ganske kort. Vi sad ved et langt højbord med forgyldte lysestager og levende lys. Der er en gobelin, et vævet billedtæppe til venstre for os, som hænger på væggen. Og hvis ikke jeg tager helt fejl, så forestiller det Alexander den Store, der viser sine forældre, at han kunne betvinge Bukefalos, den ubetvingelige hest, der sidenhen blev hans hingst. Der er også en skulptur af Venus lige fremme i lokalet, og det ligner Venus Italica af Antonio Canova. Altså ikke Venus fra Milo, der både mangler sine arme og soklen, men derimod den Venus, der blev bestilt af Napoleon Bonaparte og skabt af den italienske skulptør Antonio Canova. Romerne kaldte Afrodite, der i græsk mytologi er gudinden for skønhed og kærlighed. Hende kaldte de for Venus, og det er altså hende, det forestiller. Originalen står i Palazzo Pitti i Firenze, for den har jeg nemlig set i levende live, og de er jo fuldstændig identiske. Hun er meget smuk. Peter Vibro, af hjertet tak, fordi du gerne ville tale med mig, og fordi jeg gerne måtte komme herop til dit hjem i Søllerød. Det var en udsøgt fornøjelse. Også tak til dig, der har lyttet med derhjemme. Jeg sad altså med Peter Vibro, og indtil vi høres ved igen, der må du have det rigtig godt.